Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Έχοντας κάνει λόγο σε προηγούμενες εκπομπές για την δημιουργία του αοράτου αλλά και του ορατού κόσμου, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τον παράδεισο, ο οποίος αποτελεί και τον χώρο στον οποίο εγκαθιστά ο Θεός τον άνθρωπο. Ο λόγος που θα αναφερθούμε στην σημερινή εκπομπή στον Παράδεισο, εκτός των άλλων, είναι και διότι οι έννοιες αυτές συχνά από πολλούς και στις μέρες μας παρερμηνεύονται και αποδίδονται με εσφαλμένο τρόπο. Δυστυχώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι, αντί να ερμηνεύσουν την Αγία Γραφή με βάση όλο το υπόλοιπο βιβλίο αλλά και με βάση τις εμπειρίες των Αγίων, με βάση δηλαδή την γνώση που έχει αποταμιευθεί στην Εκκλησία, δίδουν τις δικές τους ερμηνείες, οι οποίες δεν είναι άλλο παρά παρερμηνείες και πλάνες, και δυστυχώς η εποχή μας είναι ιδιαίτερα πρόσφορη για κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πάρα πολλά φιλοσοφικά αλλά και αποκρυφιστικά παρακλάδια τα οποία υιοθετούν τις δικές τους απόψεις και αντιλήψεις για την δημιουργία του κόσμου, και μέχρι εδώ το κακό είναι σχετικά μικρό. Το θέμα είναι όμως ότι προχωρούν και προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι δικές τους αντιλήψεις είναι εκείνες οι οποίες βρίσκονται καταγεγραμμένες και στην Αγία Γραφή. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούν την Αγία Γραφή, αφού πρώτα την αλλοιώσουν σε σημαντικό βαθμό, ούτως ώστε να εξυπηρετήσει τις κακοδοξίες τους. Το θέμα της δημιουργίας είναι ένα προσφυλές θέμα σε όλους αυτούς τους μυστικιστικούς, φιλοσοφικούς και αποκρυφιστικούς κύκλους. Άλλοτε λοιπόν χρησιμοποιούν φράσεις ή λέξεις ή εικόνες παρμένες από το βιβλίο της Γενέσεως, και άλλοτε όλα αυτά τα θεωρούν εντελώς αλληγορικά και τα χρησιμοποιούν για να διανθίσουν ή να υποστηρίξουν το ψεύτικο οικοδόμημά τους. Ας δούμε λοιπόν για το ζήτημα αυτό, για τον παράδεισο δηλαδή, για το τι περιείχε και κυρίως για τα δέντρα της γνώσεως του καλού και του πονηρού και το δέντρο της ζωής, ποια θέση έχουν στην ορθόδοξη πατερική θεολογία και ποια είναι η άποψη και η θέση της Εκκλησίας για αυτά. Και στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσουμε σαν οδηγό το βιβλίο «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως» του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Συγκεκριμένα, για το ζήτημα αυτό, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συγκεντρώνοντας, όπως άλλωστε συνηθίζει, τις θεολογικές θέσεις των προηγουμένων πατέρων της Εκκλησίας, μας λέγει τα εξής. Επειδή επρόκειτο ο Θεός να πλάσει τον άνθρωπο από ορατή και αόρατη κτήση, κατ' εικόνα οικία και καθομοίωση, σαν έναν βασιλιά και άρχοντα ολόκληρης της γης και των όσων υπάρχουν σε αυτήν, εγκαθιστά γι' αυτόν κάτι σαν βασίλειο, όπου μένοντας θα έχει τέλεια και ευτυχισμένη ζωή. Αυτός είναι ο Θείος Παράδεισος, με τα χέρια του Θεού φυτευμένος στην Εδέμ, τόπος εφροσύνης και χαράς. Οι φράσεις του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού «με τα χέρια του Θεού φυτευμένος ο Παράδεισος στην Εδέμ» μας δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ένα σχόλιο πάλι του ιδίου πατέρα της Εκκλησίας μας, δηλαδή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, για το πώς πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ανθρωπομορφικές εκφράσεις όταν συναντώνται και αναφέρονται στον Θεό. Οι εκφράσεις αυτές σαφέστατα πρέπει να εκλαμβάνονται αλληγορικά και το μόνο που υποδηλώνουν είναι κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην συμμετοχή του Θεού στην δημιουργία. Το «με τα χέρια του Θεού φυτευμένος» στην ουσία αναφέρει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έδειξε ο Θεός στην περίπτωση της δημιουργίας του ανθρώπου σε σύγκριση με την δημιουργία του ουρανού και της γης και των υπολείπων δημιουργημάτων, χτισμάτων που βρίσκονται στο περιβάλλον της γης. Ποτέ δεν πρέπει να μας διαφεύγει η σαφής διάκριση που υπάρχει στην πατερική θεολογία ανάμεσα στις κτιστές φύσεις και στην άκτιστη θεία φύση, η οποία είναι απερίγραπτη, ασχημάτιστη, απεριόριστη, άπειρη και με τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε κτιστό. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ανθρωπομορφικές εκφράσεις που Το μόνο που μπορούν να υποδηλώσουν είναι κάποια ιδιαίτερη φροντίδα του Θεού στην κάθε στην συγκεκριμένη περίπτωση στην οποία αναφέρονται. Και εδώ λοιπόν, στην περίπτωση του Παραδείσου, ο Θεός φροντίζει ιδιαίτερα, δεδομένου ότι αυτός, ο Παράδεισος δηλαδή, θα αποτελέσει τον τόπο κατοικίας, το περιβάλλον, το βασίλειο, στο οποίο θα εγκαταστήσει το νέο δημιούργημα, τον άνθρωπο. Εδέμ, μας υπενθυμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ερμηνεύεται ως τρυφή. Γι' αυτό και αναφέρει ότι ο Παράδεισος ήταν τόπος εφροσύνης και χαράς. Κατά την διήγηση των πρώτων κεφαλαίων της γενέσεως, ο Παράδεισος ήταν στην Ανατολή τοποθετημένος, ψηλότερα από όλη την γη, με ήπιο κλίμα και τριγύρω φωτισμένος με λεπτό και πάρα πολύ καθαρό αέρα, έχοντας για στολίδια αϊθαλή φυτά, γεμάτος ευωδία, φως, ξεπερνώντας κάθε φαντασία ομορφιάς και αισθητής λαμπρότητος, ήταν πραγματικά θείος τόπος και ταιριαστή κατοικία του κατοικώνα Θεού δημιουργήματος, όπου κανένα από τα άλογα ζώα δεν αυλιζόταν, αλλά μόνος ο άνθρωπος, το πλάσμα των θείων χεριών. Σε αυτόν λοιπόν τον Παράδεισο φύτευσε ο Θεός το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως. Ας δούμε λοιπόν στη συνέχεια πώς προσεγγίζεται το καθένα από αυτά κατά την πατερική θεολογία. Το δέντρο της γνώσεως σήμαινε προσπάθεια και δοκιμασία και άσκηση για την υπακοή και την παρακοή του ανθρώπου. Γι' αυτό και ονομάστηκε δέντρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού. Ή, πάλι, διότι έδινε γνωστική δύναμη σε όσους κοινωνούσαν με την φύση του, πράγμα που είναι καλό για τους τέλειους, αλλά κακό για τους ατελέστερους, ακόμη και για τους ακρατείς κατά την αίσθηση, όπως για παράδειγμα είναι βλαβερή η στερεή τροφή για αυτούς που έχουν ανάγκη από γάλα. Παρατηρούμε ότι κάτι το ίδιο μπορεί να είναι καλό για ορισμένους, αλλά κακό για κάποιους άλλους, ανάλογα με τον βαθμό οριμότητας του καθενός. Πάντως, ο Θεός που μας έκτισε δεν ήθελε να μεριμνούμε και να πολυπραγμονούμε, ούτε να γίνουμε φροντιστές και προνοητές της ζωής μας. Αυτό δηλαδή που έπαθε ο Αδάμ. Διότι, αφού γεύτηκε, κατάλαβε ότι ήταν γυμνός και έκανε για τον εαυτό του πρόχειρο κάλυμα. Αφού πήρε φύλλα σικιάς, κάλυψε το σώμα του. Πριν να γευθούν τον καρπό, γυμνοί ήσαν αμφότεροι, ότε Αδάμ και η Εύα και ουκ ισχύνοντο, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 25. Έτσι απαθείς ήθελε ο Θεός να είμαστε, διότι αυτό είναι γνώρισμα άκρας απάθειας. Ακόμη και ανέρημνοι, έχοντας ένα μόνο έργο, το έργο των αγγέλων, να εμνούμε ακατάπαυστα και διαρκώς τον κτίστη και να ζούμε ζωή υψηλή, θεωρώντας τον Θεό και σε αυτό να αφήνουμε το έργο της μεριμνάς μας. Αυτό ακριβώς μας είπε και με τον προφήτη Δαβίδ, λέγοντας «Επίρριψον επί Κύριον την μεριμνάν σου και αυτός σε διαθρέψει», όπως αναφέρεται στον 54ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70, στίχο 23. Αλλά και στα Ιερά Ευαγγέλια ο Κύριος προς τους μαθητάς του διδάσκοντας λέγει «Μη μεριμνήσετε τη ψυχή ημών, τι φάγετε, και το σώμα τη ημών, τι ενδύσιστε». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, στίχος 25. Και πάλι «Ετείτε την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Από το ίδιο κεφάλαιο, το 6ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στίχος 33. Η μέριμνά μας λοιπόν πρέπει να είναι στην βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όχι στο να φροντίζουμε για την υλική μας τροφή. Εάν φροντίζουμε για το πρώτο, τότε ο Θεός κατά την υπόσχεσή του θα καλύψει τα δεύτερα. Αλλά και προς την Μάρθα ίδια είναι η προτροπή. «Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Μαρία γάρ την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ουκ αφαιρεθήσετε απ' αυτής», όπως αναφέρεται στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 10ο κεφάλαιο, στίχοι 41 και 42. Υπενθυμίζουμε ότι η αγαθή μερίδα που εξέλεξε η Μαρία ήταν το ότι κάθισε δίπλα στον Κύριο και άκουγε τα λόγια του, ενώ η Μάρθα ασχολιόταν με τα υλικά, φρόντιζε δηλαδή για τα φαγητά και για την περιποίηση των φιλοξενουμένων. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον δεύτερο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Thank you.
Ιωάννος ότι μέσα στον Παράδεισο ο Θεός φύτευσε το δέντρο της ζωής και το δέντρο της γνώσεως. Και το δέντρο της γνώσεως σήμαινε προσπάθεια και δοκιμασία και άσκηση για την υπακοή και την παρακοή του ανθρώπου, γι' αυτό και ονομάστηκε δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού ή του καλού και του πονηρού, ή διότι αυτό το δέντρο, το δέντρο της γνώσεως, έδινε γνωστική δύναμη σε όσους κοινωνούσαν με τη φύση του, πράγμα που είναι καλό για τους τέλειους, αλλά κακό για τους ατελέστερους, ακόμη και για τους ακρατείς κατά την αίσθηση, όπως είναι βλαβερή η στερεή τροφή για αυτούς που έχουν ανάγκη από γάλα. Και ας έρθουμε τώρα στο δέντρο της ζωής. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας λέγει: το δέντρο της ζωής σημαίνει ή το δέντρο που έχει παρεκτική ενέργεια ζωής, ή αυτό που δίνεται για δρόση στους άξιους της ζωής, ή σε αυτούς μόνος που δεν είναι υποδουλωμένοι στον θάνατο. Και προκειμένου να μας παρουσιάσει την ορθόδοξη, την πατερική διδασκαλία, μας λέγει το εξής σε σχέση με τον Παράδεισο. Μερικοί φαντάστηκαν τον Παράδεισο αισθητό, άλλοι πάλι νοητό. Οι μεν λοιπόν φαντάστηκαν τον Παράδεισο ότι είναι αυτό που φαίνεται, και άλλοι πάλι ότι ο Παράδεισος ήταν μια νοητή πραγματικότητα ή μια αλληγορική κατάσταση. Και στη συνέχεια μας λέγει τα εξής ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: νομίζω ότι όπως ο άνθρωπος είχε πλαστεί αισθητός και συνάμα νοητός, έτσι έπρεπε να είναι και ο ιερότατος τόπος του, αισθητός και συνάμα νοητός, και έχοντας διπλή έμφαση, γιατί με το σώμα ενάβλιζόταν στον πολύ όμορφο και θειότατο χώρο καθώς διηγηθήκαμε, με την ψυχή διέμενε σε υπέρτερο και ασύγκριτο και ωραιότερο τόπο, έχοντας εκεί ένικο τον Θεό και αυτόν λαμπρό ένδυμα, και περιβεβλημένο στην χάρη του και απολαμβάνοντας το μόνο γλυκύτατο καρπό της θεωρίας, της θεωρίας του Θεού, σαν κάποιος άλλος άγγελος και τρεφόμενος με αυτήν. Εδώ ας υπενθυμίσουμε ότι θεωρία του Θεού σημαίνει ζωοποίηση, ολοκλήρωση και τελείωση του ανθρώπου. Είναι ένας όρος που συχνά απαντάται στην ορθόδοξη θεολογία. Η βάση αυτή, παρόλες τις περιγραφές των εικόνων που μπορούν να οδηγήσουν σε ευδαιμονιστικές αντιλήψεις, παρέχει το μοναδικό κριτήριο για την ερμηνεία της ποιότητας της ζωής που παρέχει ο Θεός στον άνθρωπο. Ας επανέλθουμε λοιπόν στα όσα μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε σχέση με τον Παράδεισο, ότι δηλαδή ήταν αισθητός και συνάμα και νοητός, διότι ακριβώς έτσι, έχοντας διπλή φύση θα λέγαμε, είναι και ο άνθρωπος. Είναι και αισθητός και συνάμα νοητός. Και μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στη συνέχεια. Γι' αυτό ακριβώς ονομάστηκε και δέντρο της ζωής, διότι η γλυκύτητα της Θείας Μεθέξεως μεταδίδει σε αυτούς που κοινωνούν ζωή που δεν διακόπτεται από τον θάνατο. Με αυτόν τον τρόπο ονόμασε ο Θεός και κάθε δέντρο του παραδείσου, από παντός ξύλου που εν το παραδείσο βρώσει, λέγει, φάγεστε. Αναφέρεται αυτό στο βιβλίο της Γενέσεως, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 16. Εξάλλου, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού σημαίνει διάγνωση της κρυφής και πολύμορφης θεωρίας. Αυτή είναι η επίγνωση της οικίας φύσεως, η οποία είναι καλή στους τέλειους και σε αυτούς που έζησαν στην Θεία Θεωρία, προβάλλοντας από τον εαυτό της το μεγαλείο του Δημιουργού, και σε αυτούς που δεν φοβούνται καμία μετάπτωση, διότι με τον χρόνο έχουν φτάσει σε μια τέτοια θεωρία, αποκτώντας κάποια έξι, ενώ δεν είναι καλή στους νέους ακόμη και ακρατής κατά την επιθυμία, τους οποίους κατά την φυσική κατασκευή η κυδαιμονία του δικού του σώματος για το αβέβαιο της διαμονής στο καλό και για το ότι δεν στερεώθηκαν πάγια στην προσεδρία του μόνου καλού τους σέρνει προς το σώμα και τους οδηγεί στη σύγχυση. Ας σημειώσουμε ότι η γνώση της φύσεως της κτιστής πραγματικότητας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εμπειρία, συνειδητή ή ασυνείδητη, της κινήσεως ανάμεσα στη φορά προς το μηδέν και την ορμή προς την ολοκλήρωση και την τελείωση. Τέτοια γνώση δεν μπορεί να έχει ένα λιθάρι, ένα φυτό, ένα ζώο, διότι αυτά στερούνται την ελεύθερη προσωπική ζωή. Ο άνθρωπος, ως κατοικώνα και καθομοίωση του Θεού πλάσμα, έχει αυτή τη γνώση, που είναι πράγματι από τη μια μεριά πικρή και οδυνηρή και από την άλλη δύναμη τελειώσεως. Γι' αυτό οι αδύνατοι και οι ατελείς, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, με την γνώση αυτή οδηγούνται σε καταστρεπτικές συνέπειες. Δεν ξεπερνούν δηλαδή την τρομακτική και εκρηκτική δύναμη του μηδενός. ας υπενθυμίσουμε ότι το δέντρο της ζωής σημαίνει ή το δέντρο που έχει παρεκτική ενέργεια ζωής ή αυτό που δίδεται για βρώση στους άξιους της ζωής ή σε αυτούς μόνος που δεν είναι υποδουλωμένοι στον θάνατο. Και ας υπενθυμίσουμε επίσης ότι ο Παράδεισος κατά την ορθόδοξη πατερική άποψη είναι διπλός, δηλαδή πρέπει να τον αντιλαμβανόμαστε και ως αισθητό αλλά συνάμα και ως νοητό. Με αυτό το σχόλιο συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και λέγει: αληθινά, έτσι παρέδωσαν οι θεοφόροι πατέρες, δηλαδή ότι κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μέσα από την διδασκαλία του, από την διδασκαλία τους, εμφανίζονται και οι δύο όψεις του Παραδείσου, δηλαδή και οι αισθητοί και οι νοητοί. Είναι δυνατόν, συνεχίζει, να νοήσουμε κάθε δέντρο ως την επίγνωση της Θείας Δυνάμεως που προέρχεται από όλα τα κτίσματα, όπως λέγει ο Θείος Απόστολος, τα γαρ αόρατα αυτού, δηλαδή του Θεού, αποκτήσεως κόσμου της ποιήμαση, δηλαδή με τα δημιουργήματα, νοούμενα καθοράτε. Είναι από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το πρώτο κεφάλαιο, τον 20ο στίχο. Δηλαδή, ότι αυτά που είναι αόρατα και που σχετίζονται με τον Θεό, αντιλαμβανόμαστε όταν κοιτάζουμε τα ποιήματα, τα δημιουργήματα. Και από όλες αυτές τις έννοιες και θεωρίες, από τη φύση της πιο υψηλή, είναι αυτή που βρίσκεται σε μας, δηλαδή στην σύστασή μας, όπως λέγει ο Θείος Δαβίδ: εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, όπως αναφέρεται στον 138ο ψαλμό, στίχο 6. Αυτό το χωρίο μας λέγει ότι το αποκορύφωμα του θαυμασμού του Δαβίδ για την γνώση του, για την γνώση του Θεού, προέρχεται από την παρατήρηση της κατασκευής του ιδίου του ανθρώπου. Αυτή η γνώση ήταν επισφαλή στον Αδάμ, που ήταν ακόμη νεότευκτος, για τις αιτίες που είπαμε. Ή μπορούμε να νοήσουμε το δέντρο της ζωής ως την θειότερη έννοια που προέρχεται από όλα τα αισθητά και ως την αναγωγή διαμέσου αυτών στον γεννησιουργό και δημιουργό και αίτιο των όλων, όπως ακριβώς ονόμασε και κάθε δέντρο, το ολοκληρωμένο και αδιαίρετο, φέρνοντας μόνη τη μέθεξη του καλού, ενώ δέντρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού, την αισθητή και ειδονική βρώση που φαινομενικά γλυκαίνει, ενώ στην πραγματικότητα οδηγεί στην γεύση των κακών αυτών που μετέχει σε αυτήν, διότι λέγει ο Θεός: από παντός ξύλου του εν το παραδείσω βρώση φαγή. διαμέσου όλων των κτισμάτων, νομίζω ότι θέλει να πει, ανέβασε μένα τον Δημιουργό και δρέψε από όλα έναν καρπό εμένα, την πραγματική ζωή. Όλα ας καρποφορήσουν σε σένα ζωή και κάνε τη μέθεξή μου συστατικό της δικής σου υπάρξεως. Έτσι θα γίνεις αθάνατος. Από δε του ξύλου του γινόσκιν καλών και πονηρών που φάγεστε από αυτού. Είδαν ημέρα φάγετε από αυτού, θανάτο αποθανείστε. Διότι η αισθητή βρώση από την φύση της είναι η αναπλήρωση αυτού που χάθηκε και αποβάλλεται ως άχρηστη και φθαρμένη ύλη, και είναι ακατόρθωτο να διαμένει άφθαρτος αυτός που μετουσιώνει την αισθητή βρώση. Αυτά λοιπόν μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σε σχέση με τον Παράδεισο και ιδιαίτερα σε σχέση με το ξύλον της γνώσεως του καλού και του πονηρού και σε σχέση με το ξύλον της ζωής. Και αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν ακούμε τις διάφορες θεωρίες και υποθέσεις οι οποίες προέρχονται από διαφόρους φιλοσοφικούς, μυστικιστικούς, αποκρυφιστικούς κύκλους, έστω και αν έχουν τον χαρακτήρα ή το όνομα της χριστιανικής θρησκείας ή πίστεως, και να απομακρυνόμαστε από αυτού του είδους τις κακοδοξίες, έχοντας σαν θεμέλιο την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας. Ο Παράδεισος λοιπόν ήταν τόπος αισθητός και συνανοητός και έτσι ήταν και όλα όσα βρίσκονταν σε αυτόν. Το δέντρο της γνώσεως του καλού και του πονηρού ονομάστηκε έτσι ή γιατί έδινε γνωστική δύναμη σε όσους κοινωνούσαν με τη φύση του, πράγμα που είναι καλό για τους τέλειους αλλά κακό για τους ατελέστερους, ακόμη και για τους ακρατείς κατά την αίσθηση, όπως είναι βλαβερή ή στερεή τροφή για αυτούς που έχουν ανάγκη από γάλα. Και το δένδρο της ζωής ονομάστηκε έτσι ή διότι έχει παρεκτική ενέργεια ζωής ή διότι δίνεται για βρώση στους άξιους της ζωής ή σε αυτούς μόνους που δεν είναι υποδουλωμένοι στον θάνατο. Στο σημείο όμως αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και την Μαρία Ζώγα που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.